Айша Бибі кесенесі. Өзінің алғашқы құрылыс жүйесін сақтаған ескерткіш Айша Бибі кесенесі. Ол Жамбыл қаласының батыс жағында 18 шақырым жерде орналасқан. Бұл кесене сонау 10-шы ғасырдан бері қарай сақталып, бізге жетуінің өзі ерекше назар аудартады. Айша Бибі ел аузында сақталған аңыз бойынша шамамен 11-12 ғасырлар аралығында өмір сүрген ару қыз. Әулие ата атанған қараханның қалыңдығы екен. Жылан шағып қазаға ұшырайды. Бұл хабарды естіген қарахан жорықтан тез оралып, Айша Бибінің басына осы күмбезді тұрғызады.